ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el: scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cercei pe care îl purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem, apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau, așa că locuitorilor n-au urmărit pe fiii lui Iacov. Iacov și toți cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în țara Canaan. A zidit acolo un altar și a numit locul acela El Betel, Dumnezeul Betelului, căci acolo îi se descoperise Dumnezeu când futea de fratele său. Debora, doica Rebecă, i-a murit și a fost îngropată mai jos de Betel, sub stejarul căruia i-a pus numele stejarul Jalei. Dumnezeu s-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din Padan Aram și l-a binecuvântat. Dumnezeu i-a zis: numele tău este Iacov, dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel, și i-a pus numele Israel. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Frații și surori, trăim o vreme când, dacă ascultăm o prorocie, dacă ascultăm o cântare, dacă ascultăm o predică, suntem foarte atenți la promisiunile lui Dumnezeu. Însă vreau să vă spun că întotdeauna când Dumnezeu promite ceva, El pune anumite condiții. Și ar trebui să fii concentrați foarte mult la condiții. Am un prieten proroc în Bucovina și Domnul i-a dat o lucrare pentru cineva. Și Domnul i-a spus: fă aia și te voi binecuvânta. Și când a ieșit afară prietenul meu, a fost întâmpinat de fratele care a avut lucrarea și i-a spus: auzi frate, cum a zis Domnul că mă va binecuvânta? Spune-mi exact, cum a zis că mă va binecuvânta? Și prorocul a zis: înainte să spun cum te va binecuvânta, vreau să-ți renumăr promisiunile, vreau să-ți renumăr condițiile. Și el a zis: lasă condițiile, cum a fost cu binecuvântarea? Dragii mei, vreau să vă spun câteva lucruri pe care trebuie să le facem dacă vrem să locuim la Betel. Și dacă facem lucrurile astea, Dumnezeu va face și El câteva lucruri pentru noi. Însă vreau să subliniez astăzi ceva foarte important. E diferență între a trece pe la biserică și a locui la biserică. Într-o zi, Iacov a trecut pe la Betel, a trecut pe acolo. Și au trecut 20 și ceva de ani și Dumnezeu îi spune după 20 și ceva de ani: Iacov, e vremea să nu mai treci pe la Betel, e vremea să locuiești la Betel. Dragii mei, dacă vreți să locuiți la Betel, haideți să ne uităm la câteva lucruri, câteva condiții pe care Dumnezeu ni le pune. Să știți că mulți oameni ar vrea să locuiască împreună cu Dumnezeu, dar nu vor să îndeplinească condițiile care se cer. Primul lucru, în primul rând, dacă vrei să locuiești la Betel, trebuie să te scoli, să te scoli, să te trezești, să mergi de la locul în care ești. Biblia spune aici: Dumnezeu a zis lui Iacov: scoală-te. Trăim o vreme când cântăm despre trezire, tinerii cântă despre trezire, oamenii vorbesc despre trezire, dar nimeni nu recunoaște că doarme. Dacă cumva îi spui cuiva: auzi, recunoști că dormi, zice: dar ce ai cu mine? Tu nu vezi pe fata păstorului că ea doarme? Tu nu vezi că băiatul prorocului doarme el? Ce ai cu mine? Dragii mei, nu poate să existe trezire într-o biserică până ce biserica aceea nu recunoaște că are nevoie de trezire. Acum vreau să vă spun că eram copil la părinții mei acasă și cel mai dezastru lucru care îl aveam ziua și cel mai lucru pe care îl uram cel mai mult era să mă trezească mama dimineață. La ora 7 dimineața veneau părinții în cameră, venea mama, tata era plecat la servici și mă trezea. Parcă așa de mult o uram. Știți ce mult o iubesc astăzi că m-o trezit atunci? Dragii mei, poate nu ne convine să ne trezească cineva, poate nu ne convine să ne scoale cineva. Noi am vrea să stăm așa lejer și să vină Dumnezeu să pune mâna pe noi, să ne umple cu Duhul Sfânt. Dumnezeu spune: nu fac asta. Dacă vrei să fii umplut de Duhul Sfânt, dacă vrei să ai o schimbare în viață, du-te de la locul în care ești. În Marcu capitolul 10, nu mai deschid, întâmplarea aceea cu Bartimeu. Trece Iisus prin Ierihon și un Bartimeu strigă după el: Iisuse, fiul lui David, dăm bani, nu? Îmi place ceva la Bartimeu. Omul ăsta era orb și-o cerut de la Iisus milă și alții vedeau și-o cerut bani de la Iisus. Eu nu înțeleg cum omul ăsta toată ziua cerea numai bani și într-o zi, deși era orb, o recunoscut că cel care trece prin fața lui poate te da mai mult decât bani. Că banii iei și cheltuiești, mila lui Dumnezeu te ajută o veșnicie întreagă. Și au zis, Doamne, dă milă. Și eu în locul lui Iisus Hristos, știind că omul ăsta nu vede, m-aș fi dus la el în șanț. Și Iisus nu face asta. Iisus, știi ce-ți face? Spune-ți-i să vină la mine. Doamne, n-am înțeles, tu pe un orb îi spui unui orb să vină la tine? Da, dragii mei, pentru că Dumnezeu vrea să părăsim locul acela confortabil pe care îl avem. Să părăsim locul acela care ne place, să părăsim fotoliul ăla în care de 20 de ani de la botez tot stăm și așteptăm să facă păstorul, să facă comitetul, să facă altcineva. Și Dumnezeu spune, nu pot să lucrez cu tine pentru că tu ești în locul în care n-aș vrea să fii. Și Bartimeu spune că și-a aruncat haina și a venit la Iisus. Dragii mei, hai să ne punem azi întrebarea, care e locul în care vrea Dumnezeu să fim și care e locul în care suntem? Într-o zi, fiul risipitor era la porci și nu a spus, aștept să vină tata după mine la porci, să mă scoată de aici. Nu. Iisus Hristos nu mere în discotecă. Iisus nu mere în movies la care te uiți tu să-ți vorbească, să-ți zică, uite, aici vreau să-ți vorbesc. Nu. Iisus Hristos spune, eu vorbesc în casa mea și te aștept să vii aici. Eu vorbesc prin slujitorii mei și te aștept să vii aici. Faci o surori. Într-o zi, fiul risipitor își vine în fire și se uită, ce înseamnă să-ți vii în fire? Să vezi locul în care ești și locul în care ar trebui să fii. Și fiul risipitor pleacă de acolo și merge la tata. Și călătoria aceea e călătoria care îi aduce mila lui Dumnezeu, îi aduce iertarea lui Dumnezeu, îi aduce o stare nouă. Poate ești în seara asta aici, nu știu, pocăit sau nepocăit, penticostal sau penticostal și pocăit, că sunt penticostal nepocăiți. Am umblat cu cineva în misiune 3 ani de zile și după 3 ani mi-a zis, frate Cristi, eu de 30 de ani sunt penticostal, dar numai de 15 ani sunt pocăit. Și am zis, mă, extraordinar, n-am mai auzit așa ceva. Dar vreau să vă spun, frate și surori, că noi avem nevoie astăzi de oameni care să se scoale de unde sunt și să meargă să se întâlnească cu Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Într-o zi veneam dintr-o misiune și încheie primul punct spunându-vă o mărturie pe care am pățit-o eu în legătură cu această trezire, cu această sculare din locul în care ești. Și am vorbit la Grijul Mare, în Arad, în urmă cu aproximativ 6 ani de zile, despre acel text care e ușor de predicat și greu de practicat. Dacă își cere cineva haina, dă-i și cămașă. Dacă își cere cineva să mergi o milă cu el, du-te o milă, du-te până acolo și vină cu el înapoi. Cum au făcut frații din Kitchener cu mine astăzi, Domnul să-i binecuvânteze. Dragii mei, am venit spre casă împreună cu soția. Soția era în dreapta, 3 cântăreți erau în spate. Eram fericit că le-am predicat la alții. Și diavolul a zis către Dumnezeu, Doamne, înainte să împlinească alții, dăm voie să-l pun pe el la probă. Știți că diavolul ne cere să fim testați în lucrurile care îi judecăm pe alții, în lucrurile care le predicăm la alții? O, ce drept punem noi sfoara în dreptul altora și când e vorba de copilul nostru, cum o îndoim? Dar nu cred că e cazul la voi, Domnul să vă binecuvinteze. Nu? Ce drept și să punem liniarul când e vorba de comitet? Dacă nu suntem noi în comitet, dacă tu ești în comitet, nu mai pui liniarul așa drept. Ce ușor, nu? Și astea sunt cuvinte care le spun fără să mă fi gândit să le spun dinainte. Și cred că le spun pentru câteva persoane de aici. Domnul să ne deschide minte la fiecare. Dragii mei, veneam în acea misiune și în Șeria, în județul Arad, am făcut o curbă la dreapta și dintr-o dată am frânat brusc, pentru că în fața mea am văzut un om, un bețivan, care a încercat să se urce pe bicicletă și de pe bicicletă a căzut direct în șanț. Soția m-a întrebat speriată, de ce ai frânat așa de tare? Cântăreții s-au speriat și ei și le-am spus, am frânat pentru că Duhul Sfânt mi-a spus să mă duc acolo în șanț și să-l scol, să-l trezesc, să-l ridic pe omul acela, pentru că altfel toată predica mea e zero. Dragii mei, m-am dus acolo în șanț, m-am aplecat. Vreau să vă spun că e ușor să te apleci după un om când stă în colțarul lui sau în puful lui, dar știți ce greu e să te apleci după un om când miroase a mâl, a gunoi? M-am aplecat acolo și omul acesta mi-a întins mâna. L-am ridicat de acolo și el mi-a pus o întrebare și a zis, de ce te-ai oprit? A zis, tu nu vezi cum miros? Și a zis, către mine știu cine ești. Ești de la Biserica Betel din Arad. Acum, atunci eram încă membru în Biserica Betel din Arad. Ești la Biserica Betel din Arad și ești pocăit. M-am bucurat că nu a zis că-s penticostal. M-am bucurat că, pentru prima dată în viață, Duhul Întunericului m-a recunoscut. Te recunosc, Duhul Întunericului. Dragii mei, despre un pocăit ar trebui să știe și iadul și raiul. Amin. Când Dumnezeu îi spune diavolului, îl cunoști pe robul meu Iov, diavolul nu zice, dar cine e ăsta? Nici n-am auzit de el.
Diavolul știa despre Iov. Și el m-a întrebat și mi-a zis omul acesta, putea vorbi cu el chiar dacă era destul de beat. O zis, de ce te-ai oprit? Și i-am spus, m-am oprit pentru că asta e meseria mea. Să scot oameni din șanț și să-i duc acasă. Elicanomenados, Tibrelia. Tu ce meserie ai? Și au zis, auzi, nu trebuia să te oprești, pentru că mai am un sfert de oră de mers până la gară. Și în seara asta vreau să-mi pun capul pe șine. În seara asta vreau să-mi iau viața, pentru că de 2 ani de zile îmi bat de joc de soția mea și de copiii mei. În fiecare lună când iau salarul, și astăzi e ziua de salar, mă duc în cărciuma aceasta și îmi fac praf toți banii. Dragii mei, atunci am înțeles de ce Dumnezeu ne-a îndemnat la masă să nu stăm foarte mult. Ne-am grăbit, eram tot timpul așa sub o presiune, ca să ajungem să salvăm un om de la moarte. L-am scos de acolo din șanț și i-am zis, voi merge cu tine până acasă. Și-a zis, eu stau departe, la 2,5 km stau. Și voi vă grăbiți. Și i-am zis, noi nu ne grăbim. Că noi oricum ajungem acolo unde Dumnezeu ne-a hotărât să ajungem. Că mergem mai încet, că mergem cu viteză. Noi ajungem în cerul lui Dumnezeu într-o zi. Noi nu ne grăbim. Noi vrem să ne facem timp nu numai pentru copiii noștri, pentru familia noastră, vrem să ne facem timp și pentru alții. Și în timp ce mergeam, dragii mei, în spatele lui, m-am pus la volan, eram singurul șofer, soția în dreapta, cei 3 tineri, unul ținea de mână, de braț, altul de celălalt braț, altul ținea bicicleta. Și în timp ce mergeam pe urma lui, am văzut că era îmbrăcat în cămașă, o cămașă murdară. Și am văzut că tremura de frig, erau minus 10, minus 12 grade afară. Și atunci am auzit vocea Domnului care mi-a spus așa, mai știi ce ai predicat? Mai ții minte ce ai predicat? Știam. Și atunci am frânat a doua oară și m-am dat jos din mașină și am dat costumul jos de pe mine, haina de costum, și am pus-o pe el. Și el s-a oprit și a zis, de ce pui haina asta frumoasă, nouă, peste cămașa mea murdară? Și am zis, pun haina asta peste tine, pentru că Dumnezeu, în urmă cu câțiva ani, a făcut același lucru pentru mine. Dumnezeu a făcut același lucru pentru mine. M-am dus spre casă, era bucuros, un bețiv, un om care trăia în mizerie. Avea un costum nou pe el și era bucuros. Și a ajuns acasă în fața porții și a ieșit soția la poartă. Și în momentul când soția a ieșit la poartă, primele cuvinte care ni le-a spus, a zis așa, așa e că sunteți pocăiți. Și am zis, ne silim să fim pocăiți, ne străduim. Și a zis ea, de 2 ani de zile de când mă duc să-l caut prin șanțuri pe bărbatul meu, eu m-am tot gândit, dacă într-o zi cineva mi-l aduce acasă, numai copiii lui Dumnezeu pot să facă asta. Unul din cântăreți a scos 50 de lei și a zis, Doamne, plătesc eu consumația lui din seara aceasta ca să aveți mâncare la copii pentru zilele următoare. Dacă îmi pare rău de ceva, dragii mei, îmi pare rău că atunci când a intrat în casă, mi-a întins haina de costum și i-am luat-o înapoi. Dar vreau să vă spun că ori de câte ori merg în zona aceea, spun această mărturie și mă rog ca într-o zi de undeva din spate, din sală, să se scoală în picioare și să zică, frate Cristi, eu sunt omul acela. Oameni buni lângă noi sau între noi sunt oameni care nu mai au nevoie de o bătaie, care nu mai au nevoie de un pumn, care nu mai au nevoie de o bârfă, de o lovitură, au nevoie să le întinzi o mână, au nevoie să le spui un cuvânt. Știți că numiți-vă aici la voi sunt oameni care nu o să vadă alți pocăiți în toată viața lor decât pe voi? Gândiți-vă că în ziua judecății Dumnezeu vă va ridica în picioare într-o zi și oamenii de lângă voi vor zice, Doamne, ăsta a spus că e copilul tău. Dacă erau cu adevărat copilul tău, eu mă pocăiam. Dar nu a fost copilul tău. Doamne, ajută-ne să ne sculăm. Să plecăm de la locul în care am stat o viață întreagă. Nu să vă schimbați biserica, că nu asta înseamnă sculare. Sculare înseamnă să începi și să faci ceva pentru Dumnezeu. Și după ce tu te-ai sculat să mergi la Betel, vei vedea pe drum pe alții care vor să meargă și ei intră acolo și au nevoie de ajutorul tău. 2. Biblia mai spune ceva, scoală-te. Știi ce ușor e să te scoli și să mergi pe un drum flat, drept? Știi ce greu e să, 2, să te sui, să urci. Suie-te la Betel, spune Domnul. Adică întotdeauna Dumnezeu vrea să ne spună că starea de frumusețe, de părtășie cu El, e undeva mai sus. Și spune Psalmul 15, Doamne, cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Frate și surori, vreau să vă întreb astăzi ceva. După 20 de ani de la botez, după 5 ani de la botezul cu Duhul Sfânt, după nu știu câți ani de umblare cu Dumnezeu, urci sau cobori? Dacă în urmă cu 5 ani la botez citeai un capitol din Biblie și acum spui că urci, înseamnă că citești 3 capitole pe zi din Biblie acum. Dacă în urmă cu 5 ani de zile puneai $10 canadieni la colectă și acum spui că urci, înseamnă că pui 100 acum. Dacă în urmă cu 5 ani de zile țineai o zi de post și spui că urci, înseamnă că acum ții 20 de post pe săptămână. Spune o cântare și mult îmi place cântarea aceea. Nu-i ușor să urci pe munte când cei mulți coboară în jos. Era o vedenie dată prin Duhul Sfânt la noi, la Deva, într-o biserică din cele 3 penticostale, și a spus Domnul că foarte puțini oameni din biserică mai urcă sus pe munte. Cei mai mulți sunt vale, și acolo în vale cântă, și acolo în vale predică. Cei mai mulți sunt jos și au spus, Doamne, noi vrem numai joia și duminica să fim pocăiți, noi vrem numai așa ceva simplu. Dragii mei, Dumnezeu astăzi caută oameni care să urce în fiecare zi, care să fie mai aproape de cer. Să știți că pe munte oxigenul e mai curat, aerul e mai curat, nu e așa poluare ca în vale. Să știți că pe munte se prezintă Dumnezeu. Cât citești din Biblie acum? Cât de mulți cunoști Biblia? Spune Biblia, vorbiți între voi cu psalm. Cum vorbești cu soția ta? Cum vorbești cu copiii tăi? Într-o zi a venit fata a doua la mine, Elisa, și m-a tras de scaunul de la birou și eu m-am supărat un pic pe ea că munceam acolo și am crezut că vrea dulciuri, vrea nu știu ce bomboane sau ciocolată și am zis, ce vrei iară? Și ea s-a supărat și ea și a început să plângă și a zis, tati, nu vreau nimic altceva decât să spun ceva. Ce vrei să spui? Tati zice, mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în curțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești făcut ca o cetate zidită dintr-o bucată. La 4 ani jumate, am învățat 8 psalmi pe de rost. Prima fată a învățat la 6 ani jumate, 11 psalmi pe de rost. Și am văzut că este o urcare. Și am văzut că este o apropiere de Dumnezeu. Dragii mei, să știți că în viață e mai importantă direcția ca viteză. Am fost în familie unde mi-au zis părinții Cristi, la 3 ani vorbește fluent limba engleză. Dar psalmul 23 îl știe? Nu. Înseamnă că are viteză, dar nu are direcție. Hai să ne punem întrebarea astăzi. Simțim că ne urcăm? Simțim că osuim? În al treilea rând, dragii mei, Dumnezeu ne cere astăzi ceva foarte important. Să scoatem. Scoală-te, suie-te, scoate. Scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. Curățiți-vă. Curățiți-vă. Am avut ocazia să urmăresc și să mă uit la un om care se pregătește să cucerească Everestul. Știți că el nu-și duce frigiderul cu el pe Everest. Nu-și duce cuptorul de microunde cu el pe Everest. Omul ăla când își face bagajul ca să ajungă pe cel mai înalt vârf de pe pământ, își ia cu el strictul necesar. Omul acela aruncă orice lucru care i-ar putea îngreuna mersul. Omul acela când urcă pe frânghie, da? Nu stă pe Facebook să dea like-uri la prieteni. Da? Omul acela când urcă, când e concentrat să se urce, da? Omul acela are un singur scop. Să fie atent la urcare, nu cumva să prinde mâna în gol, nu cumva să alunece cu piciorul. Și pentru aceea omul acela încearcă să ia cu el numai ce e necesar. Știți ce ne spune Petru? Sunteți străini și călători. Și spune o cântare, sunt străini și călători, n-am aici palate, dar în țara fără nori. Ale mele sunt toate. Toate stelele de sus, tot ce n-are în veci apus, prin iubirea lui Iisus, ale mele sunt toate. Dragii mei, știți ce vrea diavolul cu noi în Canada, cu voi în Canada, în America și în Europa cu noi? Să uităm că suntem străini și călători. Să prindem rădăcini aici, să nu mai vrem să urcăm. Și atunci să luăm fel și fel de lucruri care ne îngreuiază mersul. Dumnezeu astăzi ne îndeamnă să scoatem. Nu știu care sunt idolii care îi ai în viață. Vreau să spun astăzi ceva, orice lucru în prezența căruia petreci mai mult timp decât în prezența lui Dumnezeu, orice lucru pe care îl iubești mai mult decât pe Dumnezeu, vreau să spun ceva, poate deveni un idol pentru tine. Știți că sunt oameni care au prorocii înregistrate pe WhatsApp și merg cu ele în iad? Știți asta? Știți că sunt oameni care vin la biserică în fiecare duminică și în fiecare joi și totuși au idolii lor? Sunt oameni care au experiențe cu Dumnezeu și spun, frate Cristi, Dumnezeu mi-a vorbit personal în vis. Dragii mei, faptul că Dumnezeu îți vorbește personal nu e garanție mântuirii. Sfințenia e garanția mântuirii. Curăția e garanția mântuirii. Geneza 31:24, dar Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Laban și i-a zis, ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. Uitați-vă, un ateu, uitați-vă, un nemernic, un om plin de invidie că Iacov a avut multe oi. Și Iacov a fugit din fața lui din cauza că la omul ăsta i s-a schimbat fața, a invidie, a mânie. Uitați-vă că Dumnezeu îi vorbește. Și după câteva versete, când se scoală dimineața, ascultați ce spune, ce spune omul acesta. Geneza 31:30. Dar acum, odată ce ai plecat, pentru că te topești de dor după casa tatălui tău, de ce mi-ai furat Dumnezeii mei? Ăsta noaptea avea experiențe cu Dumnezeu și ziua își căuta idolii lui. Ăsta noaptea visa frumos cu cerul, cu Dumnezeu, cu îngeri și ziua stătea pe filme pornografice. Ăsta noaptea avea cântări prin Duhul Sfânt. Ăsta noaptea avea poezii. Ăsta noaptea nu știu ce făcea, se ruga noaptea. Dumnezeu îi vorbea noaptea. Și ziua bârfia, și ziua își căuta idolii, și ziua invidia, și ziua se mânia. Dragii mei, hai să ne facem o verificare în aceste zile, în această seară. Știți de ce mulți oameni din biserică nu sunt folosiți de Dumnezeu? Dați-mi voie să citesc a doua Timotei, ultimul capitol, capitolul 2, versetul 21. Deci, dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Oameni buni, m-am uitat la soția mea înainte să fiarbă lapte. Merge și caută un vas curat. Degeaba am vas de 1000 de euro. Deci n-am vas de 1000 de euro. Nu cumva să scoateți vorbe după ce plec. Dar și dacă aș avea un vas de 1000 de euro ca și valoare până casă, dacă e murdar, prefer să iau un vas cu 100 de lei din dulap care e curat, oameni buni. Știți că sunt oameni pe care darurile care le-au avut, Dumnezeu i-a tras pe dreapta și nu se mai folosește de ei din cauza că și-au pătat vasul. Știți asta? Hai să ne punem întrebarea astăzi. De ce Dumnezeu nu mă trimite la unul sau la altul? De ce Dumnezeu nu mai îmi vorbește? De ce Dumnezeu nu se mai folosește de mine să cânt cu lacrimi, să predic cu lacrimi? De ce Dumnezeu nu mă mai scoală noaptea să mijlocesc pentru unul sau pentru altul? Nu cumva mi-am pătat vasul? Doamne, curățește-ne astăzi. Dar, dragii mei, să știți că sunt lucruri de care noi trebuie să ne curățim. Să știți că dacă, uitați-vă, dacă ți-a intrat un cui în picior, nu? Ce faci? Lasă, zice, mă, aștept până vine un prieten din America să-mi scoală. Zice, acum asta e, eu nu-mi scot cuiul din picior. Dacă ți intră ceva în ochi, ce zici? Mă, lasă, mă, duc la doctor și stau la coadă că îmi place cu ăsta în ochi și dacă doctorul vrea să-mi scoală, dacă nu, nu. Întotdeauna când intră un corp străin în corpul nostru, dragii mei, fizic, imediat acționăm să scoatem corpul acesta străin. De ce când intră un corp străin în sufletul tău, în trupul tău, de ce nu-l scoți? Doamne, dă-ne puterea să facem lucrul acesta. Și în ultimul rând, la această primă parte a mesajului, ce să fac eu ca să locuiesc la Betel? Schimbă-te! Schimbă-ți hainele! Scoateți Dumnezeii străini, curățiți-vă și schimbați-vă hainele! Nu vreau să vorbesc de hainele fizice astăzi, deși întotdeauna exteriorul reflectă ce e în interior. Poate supăr pe cineva, dar dacă se pocăiește, slăvi să fie Domnul! Vreau să vă spun ceva, dragi tineri, ce spuneam și la Kitchener, cu cât omul are mai puțin în interior, cu atât trebuie să afișeze mai mult din exterior, că altfel nu se uită nimeni la el. Cu cât omul are valori mai mari în interior, cu atât va umbla mai simplu și mai smerit, pentru că adevărata valoare e omul din lăuntru. Doamne, deschide-ne urechile să înțelegem voia Ta. Da? Câteva haine pe care ar trebui să le luăm dacă vrem să trăim la Betel, dacă vrem să locuim la Betel. Haina albă, Eclesiastul, capitolul 9:7, hainele să fie albe, joia și duminica, nu? În orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Frații și surori, o să mă întrebați, frate Cristi, asta e în Vechiul Testament. Nu, nu e în Vechiul Testament doar. În Apocalipsa, apostolul Ioan vede o mulțime îmbrăcată în haine albe. Nu-i suficient să iei o haină albă la botez. Știți că sunt oameni pe care i-am botezat personal, au avut haină albă la botez și apoi au pus-o pe umeraș și stă în dulap. Și o ia din când în când. Dragii mei, cea mai frumoasă haină care aveți acasă, dacă e pe umeraș, n-are valoare. Nimeni nu merge să-și cumpere un costum scump, un costum frumos, o haină frumoasă, să zică, mă, zice, o iau, nu mă suțin pe umeraș. Nu vrei astăzi să iei haina de pe umeraș, să o îmbraci. Nu știu de cât timp aștepți și Dumnezeu te cheamă. Poate ești tânăr la balcon, poate ești un om în sală și Dumnezeu spune astăzi, ai hainele albe? Vreau să vă spun că sângele de obicei, în momentul când ajunge pe o haină, lasă în urmă roșu. Singurul sânge care lasă în urmă alb e sângele de la Calvar. Și am o veste bună să vă spun, încă sângele lui mai curățește. Aș vrea în rugăciunea care vom face la urmă să-i spui Domnului, Doamne, mi-am pătat haină. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Dacă la primele pete nu ești atent, vreau să spun astăzi, vor trece ani și nu o să mai fii atent la petele mari. Mi-aduc aminte că eram copil, am fost o familie săracă atunci și mulțumesc Domnului că am fost săraci. Aș fi dorit foarte mult să am o minge de tenis și părinții nu au avut bani să cumpere. Ne jucam în loc să avem, când jucam prin curte cu copiii, că eram copii, ne jucam și noi fotbal, luam o sticlă de Coca-Cola și ne jucam cu ea. Și ne-am fi dorit mult o minge de tenis, o minge de fotbal, să avem și noi o minge, să ne jucăm ca și copii. Și într-o zi am mers la vecinii noștri care erau patroni foarte mari și am văzut la ei vreo 7-8 minge de tenis pe jos. Și am zis, Doamne, la alții își doresc una și alții fac pradă când au 7-8. Eu dacă aș avea o minge, n-aș ține-o pe jos în ploaie. Eu aș îngriji-o. Știți că atunci când vrei să faci o prostie, întotdeauna diavolul pregătește împrejurările? Uitați-vă când fuge Iona de Dumnezeu la Tars. Odată la 6 luni mergea o corabie de la Iafo la Tars. Nu vi se pare interesant că exact în ziua când Iona vroia să fugă, atunci era corabia în port? Când întotdeauna când vrei să nu asculți, când vrei să faci un păcat, întotdeauna diavolul îți pregătește. Dragii mei, m-am uitat la mingile acelea, mă tot gândeam cum să iau una. Părinții au intrat în casă. Că așa pregătește diavolul, să rămâi și singur. Să rămâi și singur. Că cele mai mari lupte care voi le dați și noi le dăm, sunt luptele acelea când tu ești singur. Am vrut să mă duc să întind mâna să iau o minge și când am întins mâna să iau o minge, am auzit o voce care mi-a spus, mai știi ce ai fost învățat la școala dominicală? Știam, să nu furi. Dragii mei, vreau să vă spun că am rămas fără o minge în copilărie, dar am rămas curat. Și sunt astăzi la amvon pentru că în copilărie n-am furat o minge de tenis. Pentru că vulpile mici strică viile în floare. O să vezi mai întâi că petele de pe hainele tale sunt mici și o să zici, lasă, acum nu se uită Dumnezeu la o minciună, la un cuvânt. Și acum fur o minge de tenis și peste 20 de ani fur cu tirul și nu te mai mustră Duhul Sfânt. Puneți întrebarea astăzi, mai ai hainele albe? Spune o cântare, de unde veniți și unde plecați? Iubiți călători minunați! Unde v-ați spălat? De unde aveți albul ăsta pe haine? Păi ne-am fost la Calvar și ne-am înmuiat sângele acolo. Simt prin Duhul Sfânt că sunt persoane aici în seara aceasta care n-ar trebui să plece acasă, ci ar trebui să stea la mărturisire. Nu te du acasă încărcat. Aseară la Kitchener, de la 9:30 până la ora 12, tinerii au stat la mărturisire și nu au fost mulți, au fost numai 60. Dar oamenii aceia au înțeles că avem nevoie de o haină albă. Că Dumnezeu, dragii mei, nu umblă cu oamenii care poartă gri sau negru. O altă haină care vă recomand este haina de insubțire. Așa spune Ioan, am văzut o mulțime îmbrăcată în haine de insubțire, care simbolizează faptele neprihănite ale sfinților, pentru că credința fără fapte e moartă. O altă haină care vă recomand este haina dragostei. Și vreau să vă spun, dragii mei, că există pe orice mărime și XXL, și S, și M, și L, haina dragostei, să o iei pe tine, să o porți. Și o să vezi când vii la biserică, dacă ai haina dragostei pe tine, primele locuri din biserică care se ocupă sunt locurile de lângă tine. O să vezi cum vin oamenii și dau pace cu tine, pentru că totdeauna tu ai un cuvânt de întărire, un cuvânt de ridicare. Când ai auzit că copilul nu știu care a plecat în lume, tu ai mers acolo și ai postit, te-ai rugat, n-ai trimis mesaje de bârfă la alții, nu? Tu ai avut haina dragostei. Și apoi o altă haină pe care Dumnezeu ne-o recomandă este haina mântuirii, Isaia, capitolul 63, și spun, Doamne, îmbracă-ne pe toți cu ea. În a doua parte a mesajului, dragii mei, vreau să vedem ce face Dumnezeu. Dacă noi ne-am sculat, dacă noi ne-am suit, dacă noi am scos Dumnezeii străini, dacă noi ne-am schimbat hainele, vreau să vă spun că Dumnezeu face 4 lucruri frumoase. În primul rând, Geneza 35:9, Dumnezeu se arată. Dumnezeu s-a arătat iarăși lui Iacov. Au trecut ani de zile de când Iacov Nu am mai avut experiențe cu Dumnezeu. Vreau să spun o întrebare. De cât timp n-ai mai avut o vorbire în alte limbi? De cât timp n-ai mai avut o cântare în alte limbi? Eram în 2001 cu tinerii din Biserica Betel Arad. 130 de tineri cântau prin Duhul Sfânt, vorbeau prin Duhul Sfânt. Am avut ocazia să aud poezii cu rimă prin Duhul Sfânt în altă limbă. Și acum stau și se uită unii la ceas. Zice, măi, 8, nu cumva să depășească. Mă zice, nu știu, înainte, dragii mei, predicam 5 minute și ne rugam o oră și acum predicăm o oră și ne rugăm 5 minute. Nu vi se pare că ceva s-a pierdut? Vreau să te întreb astăzi, n-ai vrut să-ți se arate Dumnezeu iar? Frați și surori, nu există om sincer la care Dumnezeu să nu-i se arate, să știți. Dar spune în Roman că din cauza păcatelor Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Și uitați-vă în lumea în care trăim, păcatul a ajuns la rang de cinste. Dar vreau să vă spun astăzi că Dumnezeu în biserica lui se arată. Dumnezeu se arată. Apoi Dumnezeu, vreau să merg foarte repede, Dumnezeu mai face ceva. Dumnezeu binecuvintează. Dumnezeu s-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din Padan Aram și Dumnezeu l-a binecuvântat. Mulți confundă binecuvântarea cu banii. Poate să fie și banii o binecuvântare, dacă tu îi stăpânești și nu te stăpânești ei pe tine. Mulți confundă binecuvântarea cu o casă faină sau cu o mașină frumoasă. Poate să fie și asta o binecuvântare. Cea mai mare binecuvântare care mi-o doresc în viață este că atunci când mă plec pe genunchi și strig Tată, El să zică, iată-mă. Asta e binecuvântare, dragi surori. Să vine copilul să te întrebe, tati, mai spune-mi o experiență cu Dumnezeu. Tati, mai zi ceva din Biblie. Dragii mei, am văzut oameni care au case frumoase. Și aici în Canada și în America, dacă vrei să-ți faci o casă, ai de unde să alegi. Avem case model, dar nu mai avem familie model. Nu vrei să fii astăzi în biserica de aici, să fii o familie model? Să intre Dumnezeu în casa ta și să te binecuvinteze. În primul rând, să te binecuvinteze cu pace. Nu știu care dintre voi ați pierdut poate pacea din familie. Te întâlnești cu soția la masă și nu spui niciun cuvânt, că nu mai ai ce să-i spui. Că a intrat păcatul, a intrat zidul acela de despărțire între tine și ea și apoi între voi și Dumnezeu. N-ai vrea în seara asta Dumnezeu să lase pace? Mi-aduc aminte că am ascultat o mărturie, un frate care spunea în limba engleză și mărturisea că tatălui a fost un bețivan notoriu, un om care iubea alcoolul. Și în fiecare seară când lua salarul și se întorcea acasă, mama și băiatul se ascundeau. Băiatul acesta care mărturisea era mic atunci, se uita la tata care vine de la distanță și îl vedea clătinându-se. Și atunci intra în casă și împreună cu mama se ascundeau când în pod, când în basement. Găseau ei un loc unde să se ascundă și tata îi găsea și îi bătea și îi lovea. Și ani de zile în casa aceea au fost scandal. Vreau să vă spun, dragii mei, că într-o zi Dumnezeu s-a arătat și eu binecuvântat. Într-o zi copilul stătea deja crescuse mai mărișor, 7-8 ani, stătea pe scări și se uita să vadă cum vine tata, dacă vine clătinându-se, era pregătit încă o dată să fugă. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că în ziua aceea tata de la distanță o striga și o zis către copil, nu mai vă ascundeți, pentru că în seara asta, în loc să trec pe la birt, am trecut pe la calvar. M-am întâlnit cu Iisus Hristos și spunea băiatul acesta, din acea zi, în familia noastră a intrat pacea lui Dumnezeu. Din acea zi mama a început și ea să fie fericită. Din acea zi am început împreună să citim Biblia și am văzut că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dumnezeu, dragii mei, poate să binecuvinteze prin necazuri, știați asta? Noi tot vrem răbdare și spunem, Doamne, dăm răbdare, înainte ca Dumnezeu să-ți dea răbdare, îți va da necaz, pentru că necazul aduce răbdare. Să știți că uneori Dumnezeu ne va binecuvânta prin pietre, prin bolovan. Uitați-vă la Ștefan, câți dintre voi de aici, dacă aș face un sondaj, n-ați vrea să vedeți cerul deschis? Dragii mei, cerul deschis vine la pachet cu pietrele, să știți. Dumnezeu niciodată nu revelează cuiva lucruri minunate, lucruri extraordinare, fără să nu-l treacă prin cuptor, prin lovituri pe acea persoană. Mulți ar vrea ceea ce a văzut Ștefan, cerul al treilea, dar fără țipuș, nu există, îți la pachet, all inclusive. Psalmul 23, nu voi duce lipsă de nimic. Dragii mei, Dumnezeu o binecuvintează. Mă gândesc la văduva din Sarepta, mai avea acasă o singură porție de unde lemn și de făină. Și vine Elie și spune Elie, du-te să vezi că nu o să scadă unde lemnul și făina din vas, pentru că spune văduva, eu am un Dumnezeu viu. Așa a spus. Viu este Domn, a spus femeia. Dragii mei, în al treilea rând Dumnezeu vorbește. Ascultați. Dumnezeu i-a zis. Dumnezeu i-a zis. Vreau să pun o întrebare tinerilor. Vreau să pun o întrebare familiștilor. Când a fost ultima dată când ai auzit vocea lui Dumnezeu? Uitați-vă în Scriptură, în Genesa, Dumnezeu îl strigă prea avea pe Avram pe nume. Avrame, Avrame. Uitați-vă în Biblie, în Exod, Dumnezeu îl strigă pe Moise pe nume. Moise, Moise. Uitați-vă la Samuel. Nu știu la voi în biserică câte Ana sunt și câte Penina sunt. Sper că numai Ana sunt. Dar Penina a înțepat pe Ana și Ana putea să ia un ac să înțeapă înapoi, nu? Sau să meargă la comitet cu Penina, nu putea să facă asta. Dar Ana a zis, eu nu o să vorbesc cu surorile pe WhatsApp sau pe Viber despre Penina. Vorbesc în termenii din ziua de astăzi. Eu o să vorbesc cu Dumnezeu despre Penina. Și când vorbești cu Dumnezeu, rănile care ți le face Penina vor fi vindecate. Dragii mei, știți că într-o zi Ana vine la templu și pune o întrebare lui Eli. Eli, care e cel mai apropiat loc de Dumnezeu de aici? Și el îi spune, cel mai apropiat loc este lângă Chivot. Și Ana spune, eu vreau copilul meu să doarmă acolo, să stea acolo. Știți că într-o noapte, Samuel aude o voce? Samuele, Samuele. Și-au mers la Eli. Și spune Biblia că în vremea aceea vedeniile erau rare. Dragii mei, mă rog Dumnezeu să mai ridice Samuel, că tare rare sunt vedenile astăzi și prorociile care vin de la Domnul. Dar vă dați seama ce prost s-a simțit Eli? Cum adică să-l strânge pe un țâng Dumnezeu? Între 2 și 4 ani avea Eli atunci, sau 5 ani. Și pentru mine, proroc cu experiență, preot de zeci de ani, Dumnezeu să nu mai vorbească? Dragii mei, când păcatul intră, Dumnezeu nu mai vorbește. Dacă noi ne sfințim, Dumnezeu vorbește iară. Vreau să spun tinerilor o experiență din viața mea ca să-i motivez și să le spun să stea lângă Dumnezeu. Aveam bacalaureatul în clasa 12, în high school, în ultimul an, și pentru că am făcut foarte multe ore de matematică în fiecare zi, 6 ore de matematică în fiecare zi, că așa m-au învățat părinții, că Dumnezeu răsplătește nu pe aia care toată ziua stau pe video games. Dumnezeu răsplătește pe aia care învață. Măcar părinții să spună amin, dacă nu copiii. Și eram la un pas de bacalaureat și mi-am dat seama că la matematică știu matematică destul de bine, știam matematică destul de bine, dar n-am apucat să învăț la literatură. Și m-am pus într-o seară pe genunchi și am spus, Doamne, Tu știi că eu n-am bătut mingea în curtea școlii. Tu știi că eu m-am pregătit pentru Politehnică în Timișoara ca să intru acolo și acolo sunt două examene grele de matematică. Doamne, fă o minune și ajută-mă să știu ce să învăț la limba și literatura română. Și vreau să vă spun că în timp ce dormeam, Dumnezeu mi-a arătat sala de clasă și se făcea că eram la limba română, la oral. Și în timp ce intram în sală, pe partea dreaptă era o masă cu zeci de bilețele albe împăturite. Și în vis m-am dus, am extras un bilețel și scria pe bilețelul acela, vorbește tot ce știi despre harap alb. Cei care veniți din țară vă sună cunoscut lucrul acesta. M-am sculat dimineața și am spus, Doamne, oare o fi visul de la Tine sau o fi din mulțimea gândurilor? Doamne, eu nu prea m-am gândit la harap alb, sincer. M-am gândit la integrale, la derivate, m-am gândit la fracții, la radicali. Vreau să vă spun, dragii mei, că m-am bazat pe cuvântul Domnului care mi-a vorbit. S-a apropiat ziua de limba română oral. Urma să intru în sală și în timp ce am intrat în sală mă gândeam, oare acum o să fie ca și în vis? În timp ce am intrat în sală și am deschis ușa, am văzut masa din vis cu zeci de bilete albe. Acum vă dați seama, din zeci de bilete să tragi ceea ce era în vis, nu puteai, decât dacă era Duhul Sfânt prezent. Și vreau să vă spun că Duhul Sfânt a fost prezent. Am întins mâna în numele Domnului și am extras acel bilet. M-am dus și Dumnezeu a rânduit să iau o notă maximă în acea zi. V-am spus lucrurile astea ca să vă spun că Dumnezeu vorbește. După ce m-am căsătorit cu soția, am primit o ofertă de la o firmă din Statele Unite, din Texas, să lucrez pentru ei în IT. Dar în momentul când am primit această ofertă, cei din Belgia pentru care lucram mi-au zis, cât îți dau ăia din Texas, îți dăm și noi, numai să nu pleci. M-am pus pe genunchi și am spus, Doamne, eu nu vreau să iau decizii fără Tine. Tu ai spus că celor care trăiesc cu Tine, Tu le vorbești. Te rog să mai vorbești încă o dată. Am făcut două bilete și am tras și am zis, tragem la sorți. Și pe un bilet am scris Piatras, firma la care lucram din Belgia, și pe celălalt bilet am scris Gravitant, firma la care trebuia să merg. Și în timp ce mă rugam, dragii mei, am zis: Doamne, în momentul când voi trage la sorți, te rog să-mi arăți. În momentul când mă rugam, am văzut cele două firme și o străgeată care mergea de la Piatras la Gravitant și am înțeles de la Domnul că trebuie să-mi schimb locul de muncă. Dragii mei, m-am ridicat, n-am spus nimic soției și am zis: Doamne, dacă de la Tine a fost ceea ce am văzut, și vreau să vă spun că nu sunt proroc, nu sunt proroc. Dar Dumnezeu, dacă ești sincer, te poate călăuzi la fiecare pas. Dumnezeu nostru vorbește. Și am zis: Doamne, eu întind mâna, eu nu-i spun soției ce am văzut, dar dacă e de la Tine, vreau să iasă exact ce am văzut. Și în momentul când am întins mâna, am luat acel bilet pe care scria Gravitant. De 7 ani lucrez la această firmă, lucrez remote, lucrez de la distanță, și pentru mine e o binecuvântare și pentru familia mea. Pentru că vreau să vă spun ceva, Dumnezeu vorbește. N-ai vrea astăzi să spui cum a spus poetul Costache Ioanid: vorbește-mi, Doamne, că sunt rob și robul Tău ascultă. Mai toarnă-mi iar ulei în șob, mai dăm din Duhul Tău un bob și dragoste mai mult. Știți de ce la unii Dumnezeu nu le vorbește? Că ei vor ca Dumnezeu să le vorbească numai ca să le spună la alții. Nu. Dumnezeu astăzi vrea să-ți vorbească cu o singură condiție. Nu numai să auzi o predică, să asculți o predică. Nu numai să auzi: bă, am auzit și eu prorocie. Să asculți prorocia aceea. E diferență. E diferență. Eu pot să aud că la Costco sau la Walmart este un discount la un anumit produs, da? Dar pot să nu iau niciodată acel produs. Una e să auzi și alta e să merg să cumpere acel produs. Și în ultimul rând, și vreau să închei, Dumnezeu mai face un lucru frumos la Betel. Dumnezeu schimbă nume. Dumnezeu schimbă nume. Nu știu cum te-a chemat până în seara aceasta. Am întâlnit oameni pe care i-a chemat Bătăușul. Bătăușul. Sau Mincinosul. Sau nu știu cum te-a chemat. Dar vreau să spun astăzi ceva. Dumnezeu în seara aceasta schimbă nume. Dumnezeu s-a arătat și i-a zis lui Iacov: numele tău este Iacov. Dar nu te mai vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel. Și i-a pus numele Israel. Dragii mei, știți ce spune Eclesiastul 7:1? Un nume bun este mai de preț decât un delemnul mirositor. M-am uitat pe internet să văd care a fost cel mai scump parfum vândut vreodată. Cel mai scump parfum a fost limited edition, a fost făcut într-o ediție foarte mică, nu știu dacă nu doar o singură bucată, și a fost vândut cu $1,000,000. Vreau să spun astăzi ceva. Cu siguranță nu ți-l-ai cumpărat și nu o să aibă să ți-l cumperi. Dar dacă ai un nume bun aici, în Windsor sau în Detroit sau de unde ești, în ochii lui Dumnezeu, tu valorezi mai mult decât acel parfum. Mi-aduc aminte că a murit un frate proroc undeva lângă Suceava și în ziua morții a venit tot satul la mormântare și a luat ortodox și concediu să vină la mormântare. Și a întrebat frații păstori: dar de ce ați venit? Și a zis omul acesta: a fost cu adevărat un pocăit, ceea ce a predicat, a trăit. Am simțit mirosul lui, de ce suntem catolici, unii ortodoxi, am simțit mirosul lui. Dragii mei, știți ce spune Pavel? Voi sunteți o miriazmă. Pentru cei de pe calea pierzării, voi sunteți o miriazmă. Care e parfumul cu care te dai în fiecare dimineață? N-ai vrea în această seară să zici: Doamne, aș vrea să mă dau cu miros de cer, cu parfum care vine de la Tine. Nu pot să închei fără să vă spun că Iacov a făcut o greșeală mare în viață. Dumnezeu i-a spus: da, Iacove, locuiește la Betel. Auziți? Iacov a numit locul unde îi vorbiște Dumnezeu Betel. Și apoi ce a făcut? Apoi au plecat din Betel. Și mai era o depărtare bunicică până la Efrata, când Rahelei i-a venit durerile nașterii. Știți că Rahela moare după ce pleacă Iacov de la Betel? Știți că la unii au avut mari pierdere în familie și în viață pentru că au plecat de la Betel? Știți că unii au zis: auzi, las pocăința deoparte 5 minute și arăt eu la ăsta ce îs eu. Și arăt eu cum trebuie să te comporți, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Și când au vrut să ia pocăința, nu mai a putut să o ia înapoi. Dragii mei, dacă Dumnezeu ne-a spus să rămânem într-un perimetru unde El ne binecuvintează, haide să rămânem acolo. Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preanalt și se odihnește la umbra Celui Atotputernic, ăla zice, că i-am întâlnit mulți care zic și nu se întâmplă nimic. N-ai vrea astăzi, nu numai să zici, să stai mai întâi acolo unde Dumnezeu te-a pus. Și când Dumnezeu te-a pus unde trebuie, vreau să spun ceva, nu numai te vei ruga, vei fi și ascultat la rugăciune. Nu numai vei cânta, va fi și primită cântarea. În acest sens, vă invit să ne ridicăm în picioare. Să facem o rugăciune. Dragii mei, există șansa să mai ascultăm încă o predică, să mergem acasă la fel. Dar în primul rând eu vreau să mă schimb, să mă uit unde sunt astăzi și să mă scol de acolo, să mă sui. Va fi transpirație, va fi efort să mă urc pe muntele cel sfânt. Dar vreau să vă spun că merită astăzi. Va trebui să te schimbi, să scapi de idolii care i-ai în viață. Mă uit la tineri ziua de astăzi, dacă cumva au un miss call, dacă cumva le-a sunat telefonul și nu a fost pe fază, imediat sună înapoi. Dar câte miss calls ai din partea lui Dumnezeu când e rugăciune aici, nu știu, marta sau când aveți, sau joia, și nu ești prezent? Câte miss calls ai în odaia de rugăciune când Dumnezeu s-a prezentat și tu n-ai fost acolo și te-a căutat? N-ai vrea astăzi să dai la o parte orice idol și să spui, Doamne, vreau să mă apropii de Betel și Dumnezeu să se prezinte și Dumnezeu să te binecuvinteze și Dumnezeu să-ți vorbească și apoi să schimbe numele. Și plecând de aici să te întrebi oamenii, ce s-a întâmplat? L-au întrebat pe oamenii pe un prieten de-a meu, mă, ce ești așa bucuros, ai câștigat la loto? Și el a zis, nu. Am avut o experiență cu Dumnezeu. Dumnezeu mi-a vorbit într-un vis de noapte și sunt bucuros. Frate, surori, plecând de aici, aș vrea Dumnezeu să vină cu noi. Pentru că una e să treci pe la Betel și alta e să locuiești cu Dumnezeu. Intrăm în rugăciune și la final mulțumim. Amin.